sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Naši Novak Đoković i Nikola Jokić su svojom vrhunskom veštinom oduševili ovih dana ovaj već poludeli svet u trenutku kad su se svi gospodari planete sjatili u Evropu. Ređaju se jedan za drugim sastanci svih sa svima. G7, NATO, Evropa, Amerika. Škljocaju fotoaparati, zuje kamere, ređaju se prijemi. Sve u jednom cilju, da pokažu da se Amerika vratila. Biden povremeno zaboravi gde se nalazi, ali predstava se nastavlja. Treba što više ocrniti Rusiju, usput zakačiti i Kinu, koja je tek na početku najavljene golgote. Za sada se ne poteže za sankcijama i kažnjavanjima, ali se čini sve da se onemogući njen ekonomski razvoj i rastući uticaj u svetu. Nastavak sledi.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćemo zašto su špijuni ovih dana preplavili Ženevu. Kome se Putin obraća kad kaže pazite s kim se igrate? I odaćemo počast posljednjem oslobodiocu Auschwitza koji ovih dana napusti ovaj svet.
Radio Sputnik. Zašto su špijuni ovih dana preplavili Ženevu? Susret Putina i Bajdena, zvezdani čas za špijune iz celog sveta, Neue Zürcher Zeitung. Ženevu su ovih dana preplavili špijuni iz celog sveta. Susret predsjednika dve najmoćnije zemlje pravi je praznik za specijalne službe i špijune, piše ovih dana švajcarska štampa, navodeći da su one, dok se u Ženevi pripremao susret Putina i Bajdena, doživele svoj zvezdani čas. Istoričar Adrian Heni, čija je specijalnost špijunaža, tvrdi za Neue Zürcher Zeitung da se to ne odnosi samo na zemlje učesnice, nego još više na one zemlje koje ne sede za pregovaračkim stolom. Pre svega zato što su svi svesni da ono što se javno kaže nije ni deo, a pogotovo ne najvažniji deo onog što se govorilo iza zatvorenih vrata. A za ceo svet je veoma važno kako će se razvijati američko-ruski odnosi. Ima da o bezbednosti brine ogroman broj pripadnika kantonalne policije Ženeve, armija i federalna policija, kojima su se pridružile i stotine bezbednjaka iz Rusije i Amerike. Gotovo da nije manji broj onih koji su došli sa željom da otkriju ne samo ono što se događa zvanično u sobi za pregovore, nego i izvan nje. Na terenu su naravno i službe zemalja učesnica. One su pokušale unapred da saznaju stavove druge strane. Tu je sve veoma važno, počev od toga o čemu su spremni da pregovaraju, o čemu nisu, kao i na izgled nevažne stvari od kojih zavisi, na primjer, gde uložiti novac. Autor teksta tvrdi da su na samitu G20 u Londonu Britanci špionirali sve učesnike. Zanimalo ih je između ostalog s kim oni razgovaraju telefonom. Nema sumnje da se i u ovoj prilici koristi sve što može da se makar malo podigne veo tajne sa razgovora, od najsavremenijih sredstava do klasičnih bubica kakve smo mogli da vidimo u filmovima o Jamesu Bondu. Snimanje telefonskih razgovora, praćenje elektronske pošte, prisluškivanje međusobnih razgovora na svim mestima se podrazumeva. A sad kad je sastanak završen, sledi najvažnije. Analiziranje sakupljenog materijala, upoređivanje, razvrstavanje na kategorije i pokušaj da se sve to u praksi iskoristi. Materijala sigurno ima za godinu dana rada. Zato se važni pregovori obično organizuju u takozvanoj gluvoj sobi koja se ne može prisluškivati. Ona može da se napravi bilo gde, čak i u običnoj hotelskoj sobi. Veza sa spoljašnjim svetom se može održavati samo šifrovano. Naravno, i agenti kontraobaveštajnih službi su raspoređeni oko zgrade u kojoj se vode pregovori, kako bi na vreme primetili sumnjiva lica. Za one koji takvu kontrolu smatraju preteranom, autor navodi primjer konferencije o atomskom programu Irana, koja je održana također u Ženevi 2015. Pored Irana za stolom su sedele zemlje koje imaju pravo veta u Ujedinjenim nacijama i Nemačka. Ispostavilo se da je neka specijalna služba, smatra se, mada nije dokazano da je bila izraelska, špionirala razgovore preko specijalnog kompjuterskog programa. Ministarstvo inostranih poslova Švajcarske objavilo je manje od godinu dana pre susreta Putin-Biden da je špijunaža stalni izazov za Švajcarsku. Ženeva ostaje centar špijunskog delovanja zbog prisustva brojnih međunarodnih organizacija i velikog broja diplomatskih misija. O opasnosti od špijunaže govori se i u izveštaju specijalnih službi objavljenom pre samo nekoliko dana. Logističku podršku pružaju im, smatra autor teksta, ambasade. Stručnjaci su ubeđeni da su njihove zgrade, koje često imaju i veliku teritoriju, načičkane svom mogućom opremom koja se koristi za špijunažu, uključujući i satelitske antene skrivene ispod krova. Pikantni detalj. Neposredno pored parka Vile Lagrange u kojoj su se sreli Biden i Putin nalazi se ambasada Severne Koreje. Zato je susret dvojice predsjednika bio veliki izazov. Za jedne da spreče da iscuri bilo šta što ne bi trebalo objaviti, za druge da se dočepaju upravo tih pikanterija. Kako su radili, brzo ćemo imati priliku da vidimo.
Iako je Švajcarska kao neutralna zemlja vrlo često korišćena za susrete državnika iz celog sveta i mada je upravo zbog toga sedište mnogih međunarodnih organizacija, ona je bila i ostala, možda baš zato, stesište špijuna iz celog sveta. Tako je bilo oduvek, tako je bilo pogotovo za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. S obzirom da je proglasila neutralnost, njene granice su bile tako reći otvorene. Špijuni su, kao i drugi ljudi, naravno prelazili granicu uz vrlo malu kontrolu. Kažu da su Švajcarci to znali. Švajcarska inače ima veoma, veoma razvijene obavještajne službe, ali ona ima samo jedan interes, to je sopstveni. Druge špijune registruje, zna da postoje, ali ih ne dira sve dotle dok nju ne ugroze. Naravno, u Švajcarsku ne dolaze samo špijuni koji su na bilo koji način vezani za poslovanje Švajcarske ili za odnose određenih zemalja sa Švajcarskom. Naprotiv, recimo, iz bilo koje zemlje dođe čovjek koji želi da preda neka dokumenta čovjeku, kolegi iz neke druge zemlje koja nije Švajcarska, oni se nađu, on mu da sva ta dokumenta, dobije novac i naravno polaže ga u švajcarske banke. To i jeste bio razlog što je Švajcarska gotovo žmurila na toliko jasne, javne i gotovo golim okom vidljive akcije špijunaža. Švajcarska je zgodno tlo za rad svih špijuna, između ostalog i zato što pripada šengenskoj zoni. Dakle, dostup švajcarskim bankama iz bilo koje evropske zemlje je veoma, veoma olakšan. Kažu da američki špijuni imaju tamo povlašćeni status, o tome je govorio i Snowden. Švajcarci ih prate, znaju da postoje i ne uznemiravaju ih. Mada koliko se može vidjeti u posljednje vrijeme, zbog toga što su doneti neki zakoni, zbog toga što su preduzete nekakve akcije, izgleda da je Švajcarska počela koliko toliko da štiti i sebe i druge od nezakonite delatnosti agenata stranih službi. Tako je 2000. godine u Švajcarskoj uhapšen izraelski špijun, zapravo agent Mosada, koji se bavio političkom špijunažom. Kažu da su tada Švajcarci spriječili napad Izraelaca na Hezbolah. Takvih akcija ima naravno dosta, ali suština je da je Švajcarska ostala, kao i Beč u ostalom, zbog svog položaja, zbog svoje neutralnosti, vrlo zgodno mesto, dakle se može špijunirati ceo svet. Ako se setimo vremena iz Drugog svjetskog rata koje je nama danas na neki način najbliže, možemo primetiti da je i Bern, pored Ženeve, bio, a mislim i ostao, jedan od važnijih špijunskih centara u Europi. U Bernu se nalazi 89 ambasada i konzulata, među kojima su i ambasade, odnosno predstavništva i nekih nepriznatih zemalja kao što su Kurdistan ili Palestina. Ako uzmemo u obzir činjenicu koju često pominju švajcarske obavještajne službe, da su sve ambasade načičkane opremom koja može da registruje stvari koje običan čovjek ne primećuje i koja zapravo može se koristi za špijunsku delatnost, onda nam je jasno koliko je ona razvijena u Bernu. U svesti ruskog čovjeka Bern ima još značaj veći možda nego što ga ima danas u stvarnosti, zahvaljujući tome što je u Sovjetskom savezu 70. godina snimljena TV serija 17 trenutaka proleća. Reč je o seriji u kojoj se govori o ruskom špijunu koji je došao čak do Hitlera, za koji dan danas mnogi veruju da je snimljena po istinitom događaju, što nije. Ali u toj seriji se pojavljuje Bern, jedan špijun kog ruski obavještajci šalju, treba da dođe u Blumenstrasse, da pogleda gore, na jednom prozoru vidi cvet i ako cvet postoji, može da uđe u zgradu, ako ne postoji, ne uđe. Zbunjeni špijun nije pogledao i nastradao je. Kažu da svaki Rus koji danas ode u Bern obavezno traži ulicu Blumenstrasse i gleda gore da vidi da li postoji prozor na kome se nalazi cveće. Veoma se razočara kad vidi da takva ulica nikad nije postojala. Ali tamo zaista postoji zgrada u kojoj je čuven Alan Dulles, koji će kasnije osnovati CIA, u kojoj je osnovao specijalnu kancelariju američke obavještajne službe u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je naravno da je Amerika i tada imala razne obavještajne službe, ali je njihov rad bio toliko konfuzan da su morali da otvore specijalnu kancelariju u Švajcarskoj i ona je postojala sve do kraja rata, a čini mi se još malo duže. Poslednjih godina se situacija sa Švajcarskom dosta izmenila. Nije ona postala manje važno mesto za obaveštajce, ali je postala cilj raznih drugih obaveštajnih službi. Švajcarska je toliko tehnološki napredna i razvijena da su upravo te njene fabrike koje se bave proizvodnjom savremenih tehnologija postale cilj ekonomske špijunaže i zbog toga su Švajcarci morali da menjaju zakone kako bi imali odrešene ruke za hapšenje stranih agenata u svojoj zemlji. Pored toga, u gradiću Špic nalazi se, na primjer, i najčuvenija u svetu laboratorija za radiološko-hemijsko-biološke analize. Naravno, i ona je meta raznoraznih obaveštajaca koji bi želeli da zavire i vide šta se to tamo radi. U Ženevi se nalazi čuveni CERN, Centar za atomska istraživanja, najnapredniji u svetu, u kome radi i veliki broj ljudi, najvećih, najpoznatijih naučnika iz celog sveta, uključujući i neke naše. Bazel je centar farmaceutske industrije, a Cirih je finansijska prestonica Švajcarske. U njemu su sedišta najvećih švajcarskih banaka, a o ugledu i značaju tih banaka ne treba ni govoriti. Kao turistička meka, Švajcarska privlači jako, jako veliki broj turista. I to također pogoduje špijunskoj delatnosti, zato što se u toj gomili ljudi mogu provući neprimećeni i oni koji ne bi trebalo da se nađu u tom trenutku tu. Ali ono što je bitno, Švajcarska će i dalje ostati centar špijunskih delatnosti u Evropi, naravno uz Beč, ali će se njene službe možda malo aktivnije boriti protiv stranih obaveštenih službi, ali samo donde, dok ne ugroze njenu finansijsku delatnost. Radio Sputnik.
Kome se Putin obraća kada kaže pazite s kim se igrate? Ako se ostvare planovi ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, u Ukrajini za 10 godina neće ostati ništa rusko, pa ni ruskog duha. I to tamo gde je nekad bila Kijevska Rusija, tamo gde se nalazi drevni ruski manastir Kijevsko-Pečerska Lavra, koju je osnovao Jaroslav Mudri u 11. veku, jedan od najpoštovanijih kneževa drevne Rusije i gde leže mošti legendarnog ruskog viteza Ilje Muromca. Neće biti ni traga ni od čega ruskog ni u Kijevu, koji je po volji kneza Olega 882. nazvan majkom svih ruskih gradova. I poče knez Oleg da vlada u Kijevu. I reče Oleg, neka ovaj grad bude majka gradovima ruskim. I živjeli su tu i Sloveni i Varjagi, kako su zvali Skandinavce, i drugi koji su sebe počeli da nazivaju Rusima, piše u sačuvanom spisu Povest starog vremena. I tako je trajalo vekovima da bi 1654. Perejeslavska rada potvrdila taj status u okviru Rusije. Predsjednik Zelenski, koji verovatno ne čita istorijske spise i ne želi da se vraća toliko u istoriju, odlučio je ovih dana da sve to zbriše jednim aktom, kojim je deo naroda nazvao autohtonim, a sve ostale nepostojećim. Naravno da Rusi pripadaju onoj drugoj kategoriji. Zato ga je ruski predsjednik Putin podsjetio kako je i kad nastala ukrajinska državnost. To je tvorevina sovjetskog perioda. Bolševici su, organizujući Sovjetski savez, stvorili između ostalog Savezne republike i Ukrajinu, kaže Putin. On podsjeća da su se ljudi koji su živjeli na tim teritorijama, a to su, ako se izražavamo današnjim jezikom, tri oblasti, dakle ti ljudi su se smatrali i nazivali sebe Rusima i pravoslavnima. Pre bolševičke revolucije Ukrajine nije bilo, 17. godina isprovocirala je razne grupe, i bolševike, i nacionaliste, i esere, i anarhiste, da stvore svoje Ukrajine, različite kvazi države koje su trajale koliko i pečurke posle kiše. Jedina se održala Ukrajinska socijalistička sovjetska republika, stvorena 1919. sa Harkovom kao glavnim gradom. Ona je i postala jedna od država osnivača Sovjetskog saveza prilikom potpisivanja saveznog dogovora 1922. Istorijska Rusija se na taj način smanjila za teritoriju Sovjetske Ukrajine, a Lenin je postao osnivač prve ukrajinske države. I još ju je bogato obdario. Poklonio joj je 12 gubernija sa gradovima koje su osnovali ruski carevi. Tada je počela da se vodi politika ukrajinizacije stanovništva kako bi se republika spasla od separatizma. Leonid Kučma, bivši predsjednik samostalne Ukrajine, u svojoj knjizi Ukrajina nije Rusija piše: ma kako se mi odnosili prema onome što se događalo 20. godina, moramo priznati da nije u to vreme bila sprovedena ukrajinizacija škole, naše današnje nezavisnosti najverovatnije ne bi bilo. Brojne ukrajinske škole, kroz koje su prošle desetine miliona ljudi, postale su, kako je pokazalo vreme, najvažniji i neuništivi element ukrajinske samobitnosti u Ukrajini. Leninovu politiku prema Ukrajini sledio je i Stalin. Republika je nastavila da raste. 1939. Istočna Galicija umjesto Poljske postaje ukrajinska. Sljedeće godine Stalin će joj dodati Severnu Bukovinu i južni deo Besarabije, kao i deo Odeske oblasti, a 1945. i Zakarpatje. Šlag će na tortu dodati Hruščov poklonivši Krim 1954. godine. U tim granicama Ukrajina je postojala sve do obojene revolucije 2014. kada je počeo proces raspada. Izgubila je Krim, a gotovo istovremeno su otkazali poslušnost i građani Donjecka.
Ako se uzme popis stanovništva iz sovjetskog perioda, mislim da se malo šta izmenilo. To su milioni ljudi koji žive na teritoriji i izjašnjavaju se kao Rusi. Niko ne želi da bude čovjek druge klase, da ne govorimo o jeziku i drugim faktorima normalnog života čovjeka. Ali to će dovesti do toga da će stotine hiljada, a možda i milion, biti primorano ili da ode ili da počne da se izjašnjava na drugi način. Razumete da je to snažan udarac, veoma ozbiljan udarac po celom ruskom narodu. I naravno, mi ne možemo prema tome da budemo ravnodušni.
I ne samo da neće biti ravnodušni, nego to prosto neće dopustiti, naglasio je ruski predsjednik dodavši, a onda vidite s kim se igrate.
Zanimljivo je ovdje vidjeti koje narode Zelenski naziva autohtonim. Pored Ukrajinaca, to su krimski Tatari, Karaimi i Krimljani. Ako ćemo pravo, to su oni ljudi kojima je on pretio da će im ukinuti vodu, i to je više puta činio, i struju, što je također više puta činio, ali da tome dodamo i koji više nisu u Ukrajini, zato što se Krim vratio matici zemlji i prema tome Zelenski ne može ni na koji način da utiče na život na Krimu. Isto je tako zanimljivo vidjeti koga tu sve nema. Jer Ukrajina je sastavljena iz brojnih naroda, graniči se sa mnogim zemljama i u njoj nema naroda Poljaka, nema Grka, nema Rumuna, nema Mađara, nema Jermena, nema naravno ni Rusa, nema čak ni Jevreja, iako je sam Zelenski Jevrejin. Predsjednik Putin se pita kako li se predsjednik Ukrajine osjeća u zemlji u kojoj ne pripada autohtonom narodu. Ako je o sebi tako razmišljao, kako li će tek razmišljati o drugima? Dodatni problem je što se u tom predlogu zakona kaže da se prava autohtonih naroda ne smiju narušavati. A šta se dešava sa pravima onih naroda koje on ne zove autohtonim? Da li će oni biti u poziciji kao što se Rusi recimo nalaze u Estoniji i Letoniji, narod bez državljanstva, narod bez prava glasa? U ovom trenutku se to ne zna, ali kako se god definisalo, sasvim sigurno neće biti dobro. I ne pominje Putin anti-Rusiju slučajno. Od 2014. godine, kada su došli na vlast prozapadne partije, u Ukrajini se zapravo sve vrijeme radi na odvajanju Ukrajine od Rusije, na udaljavanju Ukrajine od Rusije, na rušenju svega što je zajedničko, na rušenju sećanja, na brisanju sećanja. Uvođenje sankcija Rusiji nije donelo one rezultate koji su se očekivali. Ekonomsko uništavanje nije uspjelo zato što je Rusija suviše velika zemlja da bi takvi zakoni i takva pravila mogle da je unište, a pogotovo zato što te sankcije i nisu u interesu onih koji ih uvode. Ali s druge strane, zato pokušava nešto drugo. Pokušava se da se NATO približi što više granicama Rusije i ne do Ukrajine, kao što je to do skoro bilo, ili do Belorusije koja se graniči, na primjer, sa poljskom članicom NATO, nego pokušano nedavno da se i u Belorusiji sruši postojeća vlast da bi se dovela prozapadna. U Ukrajini ta prozapadna vlast već postoji, tako da je objektivna opasnost da se NATO rakete u slučaju da Ukrajina bude primljena u NATO nađu na toj teritoriji. A o primanju Ukrajine u NATO se govori već godinama. Svojevremeno je Putin uspevao, dok se odnosi između Rusije i Amerike bili koliko toliko pristojni, uspevao da im objasni da Ukrajina nikako ne smije biti zemlja članica NATO, da bi se u takvom slučaju ona kao država raspala, i to je nailazilo na razumevanje. Danas više tog razumevanja nema. Nedavno je Vladimir Zelenski rekao da je dobio obećanje od Bajdena da će Ukrajina biti primljena u NATO. Posle toga je, zahvaljujući reagovanju, brzom reagovanju američke strane, mora da povuče reč, ali danas malo ko veruje da o tome nije bilo razgovora. Čak i Putin o tome govorio. A šta su, kaže, zapravo rekli? Da li se Zelenski istrčao, progovorivši o tome u vreme dok se priprema sastanak dvojice predsjednika? Nije baš zgodno ići na sastanak s nekim koga ti svojim delovanjem pred sam sastanak pretvaraš u još ljučeg neprijatelja. Vrlo je moguće da je do tog razgovora došlo, a šta će se dalje dešavati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, Ukrajina je idealno mesto za NATO rakete. I ako neko postavlja pitanje da li je Ukrajina spremna za ulazak u NATO, svi će vam reći da nije, zato što ne ispunjava uslove. Prvo, nijedna zemlja koja nema rešeno teritorijalno pitanje i koja ima bilo koje sukobe na svojoj teritoriji ne može biti članica NATO. Ali isto tako znamo da ni one zemlje bivšeg Sovjetskog saveza koje su ušle u NATO nisu imale sva rešena pitanja, nisu bile spremne ni za ulazak u Evropsku uniju ni u NATO, ali su ušle upravo zato što je trebalo napakostiti Rusiji. Ne bi nas iznenadilo da se to desi i sa Ukrajinom. A sa ukrajinske teritorije se do Moskve može poslati raketa za vrlo kratko vreme. Poznato nam je da sve što se radi na modernizovanju savremenog naoružanja, radi se pre svega da se skrati put rakete. Dakle, da raketa, to se zove teorija prvog preventivnog udara, dakle da raketa za što kraće vreme stigne na cilj. I države se ne takmiče u broju raketa koje imaju, nego u brzini tih raketa, jer ona zemlja čije su rakete brže, naravno da je u prednosti. U ovom trenutku to su ruske supersonične rakete, što ne znači da će tako biti i sutra. Sutra je moguće da i Amerikanci naprave nešto slično, a recimo kad bi Amerikanci imali supersonične rakete, sa teritorije Ukrajine bi do Moskve letela raketa za 5 minuta. Naravno da Rusija to neće i ne može da dozvoli. I vrlo je bitno da je Putin u tom razgovoru sa ruskim novinarima vrlo detaljno opisao i razloge i povode i situaciju i objasnio zašto Rusija to ne može. I još ih je upozorio, nemojte da očekujete bilo šta drugo, to je naša crvena linija. Jer kad bi Ukrajina bila mesto na kome se nalaze strane rakete, to je bilo isto kao što je bila situacija sa kubanskom krizom. Tada su i Rusi i Amerikanci postavili svoje rakete tako da su mogle jedna drugu da unište u vrlo kratkom roku. Čudom nekim nije došlo do eskalacije situacije, obe su se povukle. Tako bi se moglo dogoditi kad bi Putin postavio rakete u Meksiku, na primjer, ili u Kanadi, što se naravno neće desiti, ali se isto tako neće desiti da dozvoli da NATO rakete budu na teritoriji Ukrajine. O tome treba da znaju svi, i Zelenski, i Biden, i svi oni koji sada smišljaju nove načine razgovora sa Rusijom, koji ne treba da bude razgovor, nego treba da bude ucenjivanje, uslovljavanje i nešto što se zove, kako oni to kažu, obuzdavanje uz razgovor. Razgovor da, obuzdavanje ne. To je Putinova konačna reč. Radio Sputnik.
Odaćemo počast poslednjem oslobodiocu Auschwitza koji je ovih dana napustio ovaj svet.
David Dušman, poslednji živi vojnik sovjetske armije koji je učestvovao u oslobođenju ozloglašenog koncentracionog logora Auschwitz, preminuo je u bolnici u Minhenu u 98. godini života.
Dušman je bio major Crvene armije. Ruski jevrejin. Imao je samo 21 godinu kada je 27. januara 1945. godine učestvovao u oslobađanju tog najvećeg nacističkog koncentracionog logora u kojem je ubijeno više od 1 milion jevreja, uglavnom u njegovim gasnim komorama. Ali i od sistematskog izgladnjivanja, prinudnog rada, nekontrolisanih epidemija, u egzekucijama, streljanjem i u medicinskim eksperimentima. On je sovjetskim tenkom T-34 uništio ogradu Auschwitza, kroz koju je bila puštena struja, i pomogao oslobađanju zatvorenika iz logora na teritoriji okupirane Poljske. Prisećajući se tog događaja, svojevremeno je govorio o zastrašujućim slikama koje su tamo zatekli. Sećao se gomila leševa, izgladnelih ljudi koji su sovjetski vojnici prilikom oslobađanja nahranili. Dušman je u redove Crvene armije stigao kao dobrovoljac i jedan je od 69 vojnika njegove divizije koji su preživeli rat, tokom kojeg je 4 puta ranjavan, zbog čega mu je odstranjen deo pluća. Učestvovao je i u Staljingradskoj bici, koja se smatra najkrvavijom bitkom u istoriji čovečanstva, a takođe i u Kurskoj, najvećoj tenkovskoj bici u istoriji ratovanja. Odlikovan je ordenjem Krasne zvezde, slave, otadžbinskog rata i 2 puta medaljom za hrabrost. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov mu je prošle godine uručio medalju 75 godina pobede, a predsednik Rusije Vladimir Putin ga je nagradio ordenom Aleksandra Nevskog za veliki doprinos u očuvanju istorijskog sećanja na događaje i pouke Drugog svetskog rata. Posle rata Dušman je bio i uspešan mačevalac i sovjetski šampion u tom sportu, a potom i trener. A svoje učenike uvijek je učio glavnom pravilu. Iza vas je uvek Rusija i za nju se morate boriti do kraja. Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao hrabrog, časnog i iskrenog čoveka, a mediji i ruska javnost ga nazivaju legendom sovjetskog sporta i čovekom epohom. O njegovoj smrti izvestili su gotovo svi svetski mediji.
Ko i zbog čega pokušava da zataška te crne stranice istorije i na koji način Rusija čuva sećanje na te događaje?
Auschwitz je osnovan 40. godine po naređenju Himmlera na teritoriji okupirane Poljske. Narod koji je tu živeo iseljen je, teritorija od 40 kvadratnih kilometara je ograđena i na njoj su kasnije nastala tri logora. Prvi zatvorenici, njih negde oko 700, došli su već krajem 40. godine, bili su to uhapšeni Poljaci, a kasnije se taj broj svakodnevno povećavao. Kažu da je u svakom trenutku bilo 13 do 15 hiljada logoraša na toj teritoriji. Već 41. godine na toj teritoriji se pojavljuju krematoriji i narod počinje da biva spaljivan u njima. Ljudi su svakodnevno dovoženi u logore i tu se vršila prva trijaža. Žene, deca, slabi ljudi su odmah odvajani i odmah ubijani, nekad i u gasnim komorama. Način na koji se to činilo se vremenom usavršavao. Na početku nisu znali koliko je dovoljno gasa da se određeni broj ljudi u određenoj prostoriji ubije. I onda su ubacivali jednu količinu i slušali. Ako čuju jauke, dodavali su još. Ako čuju stenjanja, dodavali su još. Tek kad se sve umiri i kad se čuje tišina, znači da je gotovo. Kad već nisu imali gde da sklanjaju te leševe, počeli su da ih spaljaju. Taj strašni logor bio je poznati po tome što su je u njemu vršili i medicinski eksperimenti. U onoj početnoj trijaži tek dovezenih ili dovedenih ljudi nalaženi su blizanci, oni koji su imali neku fizičku manu i odvoženi u poseban deo gde ih je doktor Mengele ispitivao. Njegova ispitivanja su strašna, ali i dan danas služe za snimanje filmova strave i užasa. Između ostalog tu je bilo i odsecanje pojedinih delova tela da se vidi bez čega sve čovjek može da živi. Pa daj da odsečemo ovo, pa još ovo, pa još ovo. Ili recimo, kad su blizanci u pitanju, šta se dešava drugom blizancu ako se jednom uradi ne znam šta strašno. Mnoge strašne stvari su se događale u tim logorima, ali je jedan broj ljudi koji su bili fizički jači korišćen za rad. Zanimljivo je da se svake godine, sve četiri godine rata, Nemačka država je dobijala 2 miliona maraka zarade iz tih logora. Ljudi koji bi došli bili bi istog trenutka presvučeni, obrijani, ošišani. Ženska kosa korišćena je da se njome pune dušeci za mornare, ali su se od nje tkali tepisi i razne druge stvari. 27. januara 1945. godine ruska vojska se približavala Poljskoj. Nemci su shvatili da će Rusi vrlo brzo biti u Poljskoj i pokušali su da sakriju tragove svojih zločina. Oni su počeli da uništavaju zgrade na teritoriji logora Auschwitz. Neke ljude koje nisu stigli da poubijaju su transportovali u Nemačku, potrebna im je bila radna snaga, ali je negde oko 7000 ostalo u Auschwitzu. Ruska vojska je polako napredovala prema tom kraju, oni su se kretali prema mapama koje su imali i na kojima nije bilo ucrtano nikakvo naselje. Na mapi je bila šuma, ali su odjednom pojavile drvene barake za koje su ruski vojnici smatrali da su u njima prerušeni Nemci koji glume zarobljenike kako bi sačuvali svoje živote. Nisu se pripremili da pucaju, ali odjednom stiglo naređenje stop, to je nemački logor. Tamo su zaista naišli na takve užase kakvi se ne mogu ni zamisliti. Na tom mestu danas se nalazi muzej, strašni muzej, i ja mislim da iz tog muzeja niko nije izašao normalan, ni normalno raspoložen. A na pitanje sa kraja ovog priloga, ko danas umanjuje ulogu Rusa u oslobađanju poljskih, odnosno jevrejskih, poljskih, mađarskih, ruskih i svih onih koji, zarobljenika koji su bili u tom strašnom logoru, odgovor je oni koji su tada bili žrtve. Jer može li se zamisliti čudnija i strašnija stvar nego da se na 75. godišnjicu oslobađanja Auschwitza, dakle logora koji su oslobodili Rusi, ne pozove Vladimir Putin, predsjednik te države? To je neprimjereno i zaista neverovatno. Poljska je pozvala one zemlje koje su se borile na strani fašista, a Srbiju i Rusiju koja ih je oslobodila i koje su podnele najveće žrtve u tom strašnom ratu je potpuno zapostavila. Sramno.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.